Gerbėjus Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kuningas Sigitas Jurkštas. Šiandieną mes kalbėsime su Rita Škredaitė Vrubliauskė, kuri yra viena iš sienos grupės, padedančios migrantams įkūrėjų, taip pat krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo pirmininkė. Ir šiandien mes kalbėsime tokia tema, kuri susijusi su Šventoju Juozapui, su jo gyvenimu. Šiandien bažnyčia mini Šventąjį Juozapą ir Šventajame rašte migracijai tenka svarbus vaidmuo, nes pats Dievas, žinom, išvedė mūsų tikėjimo protėvį Abraomą iš krašto ir prašyta eik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu, padarysiu iš tavęs didelę tautą, tave palaiminsiu. Ir taip pat, žinome, ir toliau visa jo šeima, vat Jokūbas, bėgo nuo savo brolio Ezavo į svetimą kraštą, Jokūbo sūnų Juozapą broliai pardavė į vergiją kitame krašte, galiausiai Juozapas pats tapo faraono patikėtiniu ir visus savo giminės parsivedė į Egiptą, vėliau Mozė. Per Mozę Dievas išvedė žydų tautą iš Egipto vergijos į tą pažadėtąją žemę tekančią pienų medumi ir galiausiai Šventąjį Juozapą irgi angelas vedė su kūdikiu bėgti į Egiptą, kad jo nenužudytų to kūdikio Erodas. Dar prisimint tokia labai įdomi istorija knygoje Laimingiausi žemėje žmonės ir per Marijos radiją būna veiklių vyrų, veiklių žmonių bendrijos laidos ir toje knygoje, kurioje prašoma va, ta veiklių žmonių bendrijos atsiradimo istorija, yra viena tokia įdomi istorija apie pranašystę, kada toksai charizmatas išpranašavo, jog armėnai turės tam tikrų metų išvykti į Ameriką. Bėg tenais ir tenais jie paskui kūrė sekmininkų bažnyčią. Ir jie, atėjus tam metu, jie iš tikrųjų dalis jo patikėjo ir pasitraukė, o kita dalis patyrė armėnų genocidą. Tai kartais tikrai Dievas mus išveda iš savo krašto į kitus kraštus, kad apsaugotų mus nuo pavojų, va, kaip ir Juozapą išveda, kaip pats Jėzus buvo emigrantas, taip. Ir apskritai visas mūsų gyvenimas irgi yra kelionė, piligriminė kelionė į kitą kraštą, į kitą šalį. Ir tas pažadėto žemės įvaizdis yra dangus. Iš tikrųjų, tiksliau, pažadėta žemė yra dangaus įvaizdis ir mūsų tėvynė nėra čia. Kažkurioje vietoje esu girdėjęs, kaip Jėzus yra sakęs, kad tai yra ne Jėzus, bet kažkurioje iš, atrodo, apokrifinių raštų, kad tokia mintis, kad gyvenimas yra tiltas ir jį turime pereiti. Patiko ta mintis, taigi matom, kad pats Dievas jisai skatina žmonės kartais tapti emigrantais ir popiežius Pranciškus irgi labai dažnai išreiškia susirūpinimą emigrantų būklę. Dažnai ragino juos priimti, ypatingai prieš karą Ukrainoje, turbūt tai buvo viena iš pagrindinių jo temų. Ir šiandieną štai mes sveikiname su jumis rytą, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir labai norėtume išgirsti vat jūsų tą tokį tikėjimo ir gyvenimo liudijimą. Jūs įkūrėte sienos grupę, taip, viena būdote iš įkūrėjų migrantams padėti ir anksčiau dirbote akcijo Katolika Patria organizacijoje, dar prisimenu, irgi padėjot užsieniečiams taip atvykstantiems į Lietuvą savanoriauti. Gal jūs galėtumėt papasakoti, koks jūsų santykis su Dievu, su krikščionišku tikėjimu ir ar tai turi įtakos jūsų vatai tokiai veiklai su imigrantais?
Taip, mano santykis su Dievu, aš esu tikinti ir kiek tas įtakoja mano darbą, aš jaučiu meilę žmogui. Taip, tas skambiai skamba, ar ne, bet kažkaip nuo labai anksti, taip pat irgi galvoju apie šaknis, kažkaip tikrai net ne nuo paauglystės, bet turbūt dar anksčiau atsimenu tos momentus, kai ypač tiem žmonėm, kuriem yra sunku, kad kažkaip man norėjosi, kad jie patirtų daugiau orumo ir aš taip vis galvoju, aš labai jaučiau pašaukimą socialiniam darbui ir niekad nebijau, kad čia yra tikrai mano pašaukimas ir galvoju, kur čia to šaknis yra, ar ne, tai turbūt to šaknis labai anksti prasideda, bet atsimenu, man buvo gal 10-11 metų, mano teta dirbo Kaune Apuolės, buvo dideli tokie žmonių su negale, internatas vadinos tada. Ir jinai tenai valytoje, tokia naktinukė dirbo ir mane paimdavo kartu. Ir aš atsimenu, tai aš dar vaikas pati buvau, bet atsimenu tos kambarius, po 6 lovas, vienodas spinteles, atsimenu, kaip išskalbdavo skalbinius ir dėdavo pagal dydį. Taip, kur kieno dydis ir pagal dydį ir pagal lytį. Ir tada man kažkaip atrodė, kaip tie vaikai guli lovelės ir viskas vienoda, ar ne, aplink. Tokia visai anoniminė aplinka. Ir aš atsimenu tada, aš tokią neteisybę jausdavau, ar ne, ir galvoju, tas kažkaip labai anksti buvo kažkaip, kad nu, va, tie žmonės, kurie yra kažkaip ar tai nu, nėra laimingi gyvenime, ar likimo nuskriausti kažkokios yra sąlygos, kad jie nėra laimingi, tai kažkaip nu, norėjos padėti. Paskui turbūt socialiniam darbė aš išmokau, kad na, ta pagalba nėra visada, kad tu turi tik duot, ar ne, bet ribos irgi. Kartais ribos ir kartais ne atsakymai padeda žmogui nu, atsistot gyvenime. Tai kad ta pagalba tokia nėra vien tik saldi ir lengva, bet labai jaučiau, kad tai yra mano pašaukimas. Aha.
O štai vat ir laisvos visuomenės, laisvos Lietuvos laikotarpiu domėjusi statistika, kad iš Lietuvos išvyko vat per tos pastaruosius 30 metų maždaug daugiau kaip milijonas žmonių. Atvyko ten apie 400 tūkstančių ir kad Lietuvai taip pat buvo tokia labiausiai emigruojanti Rusijos imperijos tauta iki pirmojo pasaulinio karo, praeito amžiaus pradžioj, ir į Ameriką tuomet išvyko 250 000 lietuvių, iš viso ne tik Amerika 0,4 milijono, ir Amerikoje jau 1930-ais radau statistiką, kad gyveno nu, netoli 500 000 lietuvių. Ir panašu, kad na, lietuviai kartais gal net ir mes šiek tiek ir pamirštame taip, kiek daug mūsų giminių, draugų, pažįstamų rado prieglobstį užsienio šalyse ir mes vat, tarsi užmirštame, kaip mums reikėjo to svetingumo tose kitose kraštuose. Ir dabar situacija yra tokia, kai mes žiūrime tai, kas vyksta su Ukraina, kad nu, mes esame ta pažeidžiamiausia iš tikrųjų NATO vieta, iš viso pasaulio, viso NATO mes esame pati pažeidžiamiausia vieta ir turbūt, na, gali tai būti, nedaug dieve, bet gali tai būti, kad ir mums patiems dar gali tekti būti emigrantais. Ir visgi, ar, kaip jūs manot, ar mes esam svetingas kraštas imigrantams?
Aha, kaip sakot, kad lietuviai pamiršo, kiek patys turėjo trauktis ir prašyti prieglobščio. Aš to niekaip negaliu paaiškinti. Aš to stebiuosi, ypač vat, visoje sienos grupės veiklo, ar ne, aš tikrai stebiuosi, kaip atrodo, kad vat, visa ta praeitis, ar ne, kur lietuviai patys lygiai tas pačias procedūras jie aprašė prieglobščio, gyveno centruose, prarado savo visas kvalifikacijas, darbus, išsilavinimus, ar neturėjo būti tame tokio, nu, niekuo, pabėgėlio statuso, ar ne. Tai kažkaip tos istorijos įsitrynė, tie patys, nu, vat, lietuviai, kurie buvo ekonominiai migrantai, ar ne, prieš kuriuos mes dabar taip, nu, va, taip Lietuva neigiamai išneka, ar ne, kad ateina ekonominiai migrantai, bet, nu, tikrai daug žmonių keliavo, ieško geresnio gyvenimo.
Nu, taip, prieš pirmą pasaulinio karo turbūt visi buvo ekonominiai migrantai beveik.
Tai va, tai nežinau, kaip čia taip nutiko, bet apie svetingumą Lietuvos, nu, va, ką mes, kas mum, va, kaip sienos grupė savo norim, taip labai skauda, tai kad labai selektyviai priėmam žmonės. Aš labai, tikrai, man jautru buvo ir gražu žiūrėti, kaip lietuviai susivienijo priimti, tarkim, Ukrainos piliečius, kurie traukėsi nuo karo, tikrai kiek buvo vieningumo, kiek žmonės davė savęs. Tokio net heroizmo buvo, ar ne, vat padėti tiem žmonėm buvo daug heroizmo, bet lygiai tuo pačiu metu per Lietuvos sieną ėjo žmonės iš kitų šalių ir jų dalis taip pat bėgo nuo karo. Nu, mes tai vat, jeigu paimti to žmonės, kurie ėjo per Lietuvos-Baltarusijos sieną, taip statistiškai tai jų apie pusę gauna prieglobsti šalyse, nu, kurios yra, turi skaidresnę migracijos sistemą, ar ne, tai galima taip sakyti, nu, apie plius minus 50% tų žmonių jie gautų prieglobsti. Neskaidrioji sistema.
O kiek jų gavo Lietuvoje?
3%.
3%.
Nu, tai yra tikrai tokios nu, politikos išraiška, ar ne, vat mes irgi nu, kai kurių migrantų istoriją sekam ir kai kurių finansuojam ir teisinę pagalbą. Yra tikrai žmonių, kurie nu, akivaizdžiai organizavo, pavyzdžiui, pasipriešinimo judėjimus, įvedus vardą internetą, tu gali matyti jų nuotraukas ar ne, bet jie negauna prieglobščių ir tai rodo, nu, kad tai yra tokia automatizuota sistema. Bet ir dažnai vat, būna argumentas, kodėl jie nu, nelegaliai kerta sieną. Čia vėl būtų kita istorija, negali tikrai legaliai kirsti sienos. Bet lygiai tuo pačiu metu, kai mes padedam tiem žmonėm miškuose, sergantiem, nepaeinantiem, su kūdikiais, tai tuo pačiu metu per tą pačią sieną lygiai taip pat nelegaliai ėjo Rusijos piliečiai ir Baltarusijos. Ar ne? Ir jie visi buvo priimami. Na, tai rodo migracijos selektyvumą, ar ne? Kad mes, kad tai nėra tik apie žmogų, bet tai yra apie žmogų iš tam tikros tautybės. Ar ne? Arba
Ir didelė dalis turbūt iš Afrikos, jeigu neklystu.
Taip, didelė dalis iš Afrikos, iš Sirijos, iš Irako.
Vyksta karai ir krikščionių persekiojimai. Taip, yra labai toks geras filmas, Net for God, lietuvių kalba, Kryžius ir viltis, krikščionis iš rytų. Ir ten yra pasakojama būtent apie Irako krikščionis, kad juos islamistai labai žiauriai persekioja, jiems ten uždeda, pavyzdžiui, namų, reiškia, pranešimą, kad arba tu turi išvykti. Mm. Ir viską palikti, arba tu būsi nužudytas ir panašiai. Ir kad, va, ir popiežius labai labai rūpinasi, va, tais būtent krikščionėmis, ar ne, kurie bėga. Ir dar, jeigu net prisimintume tos pačius afrikiečius, jog kažkada irgi domėjausi, kad, kodėl, va, ir galvoju vis, kodėl mergelė Marija savo apsireiškimuose, ypatingai Fatimoje, vis apie Rusiją kalbėjo, apie Rusijos atsivertimą. Ir iš tiesų būtent Rusija sukėlė karus apie 50 pasaulio šalių. Karus, sukilimus ir Afrikoje. Va, ta visa padėtis, kur yra dabar, iš esmės, tai yra, nu, va, sovietų, Rusijos Sovietų Sąjungos, va, ta veikimo pasiekmė, kad tenais irgi žmonės labai blogai gyvena. Ir va, štai, kaip jūs manot, va, kodėl lietuviai bijo iš tikrųjų tų kitokių migrantų? Ar dėl odos spalvos ir apskritai, kokių migrantų labiausiai bijo?
Labai sunku atsakyti. Nu, man atrodo, aš tikiu, kad, va, kai prasidėjo ta banga per Baltarusijos sieną, va, į ką mes reagavom susikurdami kaip sienos grupė, tai buvo labai, labai daug negatyvaus kalbėjimo apie to žmonės nuo pat pradžių. Ir tai yra jau toks, nu, politinis momentas, bet jie visai buvo vadinami, ar ne, atėjūnais, nelegalais. Ir tikrai buvo daug tokios, nu, vat netiesos, kad jie galėtų ateiti, tarkim, legaliai.
O kodėl jie negali legaliai ateiti?
Mes dabar, aš tokį, tikrai turėjau asmeninę ambiciją padėti vienai šeimai iš Irako patekti legaliai, nes jie yra Minske ir jie, nu, jie su trim vaikais yra. Ir tas vyras, jisai dirbo pramonės ministerijoje ir priešinos nelegaliam darbui. Ir jam ten pagrasino po to, kad tave nužudysim tavo vaikus. Aha. Ir jisai pasitraukė. Ir jisai sako, man bet kokioje šaly, aš tik noriu prieglobsti gauti Lietuvoje, bet kur, Baltarusijoje jisai prašė. Bet Baltarusija neturi, nu, sistemos, ar ne, tai jam ten pagrasino, kad vaikus į globos namus uždarys, jį į kalėjimą, nu, va, tokia prieglapščia sistema. Ir yra taip, kad jeigu jie eina iki oficialių pasienio kontrolės punktų, kaip, va, yra sakoma, ar ne, kad jie gali gauti prieglapsti tenai, tai jų neprileidžia iš Baltarusijos pusės. Tai mes jau buvom pasiryžę net ir važiuoti iki pasienio su advokatais, nu, mes tikrai... Kelis mėnesius ties tą istoriją dirbom, visas įmanomas organizacijas pajungėm. Ir jiem, nu, tikrai nėra galimybės, jie bandė pasiekti pasienio kontrolės punktą, bet tuomet Baltarusai juos nuveža į mišką ir stumia per mišką. Nes pagal tarptautinę teisę turi būti sudarytos sąlygos paprašyti prieglobščio, ar ne, o po to jau ar tu gauni, ar ne, jau kitas etapas. Yra ambasada, bet vat, Minsko karitas bandė susisiekti su ambasada, jiem net neatsakė. Ir tada ambasadai negali prašyti prieglobščio, jeigu neturi galiojančios vizos, o tų žmonių viza yra pasibaigusi. A ne, jie atvyksta ir jinai pasibaigė, tai jie vėlgi neturi galimybės. Tada mes bandėm visaip ten vizą jiem gal. Ar įmanoma gauti, nu, nėra jokių šansų, va, tai va tiesiog paprašyti prieglobščio Lietuvoje, tai tas yra tikrai...
Žodžiu, yra tam tikra tokia raidės sistema, kuri neatsižvelgia į žmogų ir kuri tiesiog, va, raidė neleidžia ir viskas.
Taip, ir tada tie žmonės, nu, jie, jeigu jie, va, aišku, atsirado tas kelias į Europą, ar ne, jisai, nu, irgi dirbo propagandą dėl to, kad jį parodyta, nebuvo skrydžiai viskas sudėliota, bet vis tiek dalis tų žmonių tikrai, nu, turi priežastį prašyti prieglobščių ir jį gauti. Bet tada jie nekaip kitaip negali patekti, išskyrus, nu, vat, per miškus. Ir man atrodo, didelį susipriešinimą padarė, vat, ta vieša komunikacija, ar ne, tada būdavo ten, kad jie ir teroristai, ir visokie, nors, tarkim, irgi tuo metu, kai buvo tie didieji srautai, 21 metų ar ne vasarą, kai ėjo ir dar nebuvo vykdomi, tai vadinami apgrėžimai, pušbekai. Tai nebuvo nei vieno nusikaltimo fiksuota migrantų, nors jie ėjo per sodybas, per trobas, per kaimus, ar ne, visi pasienį gyvenantys žmonės matė, jeigu va tai paklausiu. Mes irgi važiuodom per kaimus, kalbėdom, ar jūs matėt, ui, tai čia eidavo srautai su vaikiukais, ten kas davė vandens, kas pašaukė pareigūnus visai per ne, bet, nu, ne, ir nebuvo padaryta nusikaltimų, nors jie tikrai galėtų eiti, ne į trobas, ten vienišos močiutės gyvena. Ir vat, kaip sakote apie tikėjimą, tai man čia yra labai tikėjimo momentas. Aš vat, irgi galvojau, kiek čia manį tokio, kiek aš tą dariau iš tokio žmogiškumo, bet man buvo labai keista, nu, vat, didelės dalies krikščionių tyla, ar ne? Nes man atrodo, kaip krikščionis, tu pirmiausiai turėtų matyti tą vat kenčiantį žmogų ir jis tikrai yra tokiam Nu, bet kaip mes sakom, kartais užribė, ne, ten kokie žmonės, benami yra užribė, bet čia iš tikrųjų buvo tokia riba, net fizinė riba, ar ne, buvo tiek ir tiek, tokiu ir tokiu atstumu nuo sienos tu negali eiti. Ar ne, tai netgi tokia riba, kur tu, nu, net negali suteikti tam žmogui pagalbos, net negali nunešti duonos, ar ne, ir tai čia man atrodo, nu, vat, man tai buvo labai ir tikėjimo, žmogiškumo momentas, ir irgi aš galvojau, dažnai, nu, gyvenime, ne, vat, darai kažkokius žingsnius ir atrodo, ar čia teisinga, gal čia neteisinga, ir turi ir tokių. Ir tokių aspektų, bet šitoj veikloj aš nei akimirką neturėjau dvejonių, kad tai yra teisinga, ką mes darom. Ir man tas davė, nu, labai daug tokių jėgų. Ir...
Bet ir matosi, kad pagal tyrimus aš irgi pasidomėjau, kad pavyzdžiui Amerikoje tyrimai, Teksaso valstijos buvo tokie tyrimai, kad nelegalūs migrantai padaro 2 kartus mažiau smurto nusikaltimų už vietinius, 2,5 karto mažiau narkotikų nusikaltimų ir 4 kartus mažiau vagysčių už vietinius. Ir taip pat ir, nu, neteisėti migrantai. Paskui teisėti migrantai taip pat visose 3 kategorijose padaro mažiau nusikaltimų negu vietiniai. Ir pavyzdžiui, net Anglijoje yra toks ir įdomus skaičius, įdomus tyrimas, kad kuo labiau didėja imigrantų, tuo mažėja nusikalstamumas. Ir turbūt natūralu, ne, kad žmogus, kuris atsiduria svečiuose, jis stengiasi neprisidirbti, kad ten galėtų pasilikti.
Čia yra tikrai va, 2 dalykai, aš galvoju apie tą, kad tie žmonės kažkokie blogi, tai, nu, aš su daug tų žmonių bendravau, tikrai daug, nes būdavo, kai jie buvo uždaryti stovyklose, ar ne, jie rašydavo ir, nu, ir aš kartais irgi jau, ir tiek mes turėjom sienos grupės telefoną būdinti, kur ištisą parą būdavo savanoriai ir ten eidavo, būdavo laikas, kai, nu, tikrai 100 žinučių, ar ne, su pagalbos prašymais, tada aš kai kurio žmonės, nu, vis tiek jie sužino, kas... Tai temai nebejingas, kažkaip jie pradeda atsirasti tavo feisbuke ir gauna telefonai. Ir buvo tikrai intensyvus laikas, plus aš pati vat keletą žmonių, kur aš kažkaip intuiciškai pajausdavau, kad aš negaliu visiems padėti, ar ne, vat taip asmeniškai, bet aš keletą žmonių, tai paėmiau į asmenį gyvenimą, jie dabar tikrai yra man kaip šeimos narė, ar ne, mano vaikai jos pažįsta, vaikai kviečia gimtadienius ir aš nesusidūriau nei su vienu blogu žmogum. Ir aš dar vat galvojau, vat per visą šitą migracijos, tarkim, nu, vat, sienos grupės istorija, aš niekad gyvenime negirdėjau, man niekas tiek nesakė per visą gyvenimą, kad aš už tave melsiuos. Nu, vat, kiek aš girdėjau iš tų žmonių, ar ne, ir man čia yra apie... Na, aš vis galvoju, man labai norisi, kad Lietuva būtų įvairi, aš tikrai tikiu, kad nu, vat, skirtumuose gali būti augimas, nu, ne homogeniškume, ar ne?
Tai yra dovana, kaip ir šventoje dvase, ne, apdovanojamų skirtingomis dovanomis, kad mes galėtume vieni kitus praturtinti.
Taip, ir... Ir kažkaip aš vat, nu, labai noriu tokią Lietuvoje visuomenę matyti, kur mes turėtume tos skirtumus ir kur tie žmonės galėtų gyventi. Ir vat, apie tą dėkingumą, vat irgi galiu tokią istoriją papasakoti, ten vienas žmogus, nu, jis labai kabinos Lietuvoje gyventi ir ten susirado darbą, nuomavos būtą, jam buvo labai sunku, paskui jį ten vėl uždarė laikinai stovyklą ir man viena moteris, kurį jį lydėjo, tai pasidalino tą istoriją ir sako, nu, vat jam dabar reikia nuomininkas, jau prašo pinigų, o ten grinai dėl sisteminių dalykų jis buvo, nu, kurį laiką atitrauktas nuo darbo ir sako, jis negali susimokėti už būtą. Aš sakau, gerai, aš... sumoku 200 eurų, bus, sugrįš, nu, taip jau mintysę padovanoju, jeigu grįš, tai labai gerai. Ir tada man parašo, vat, koks tavo sąskaitos numeris, norim gražintos pinigus, ir tada jisai parašo mum, sako, vat, jis dabar susitaupė truputį pinigų, jis norėtų, jeigu kitiem reikia paskolinti kažkam, kam dabar, vat, tokia situacija, jis gali paskolinti. Tai čia man buvo toks pavyzdys, nes jisai, šiaip tai, jis turi, nu, labai nedaug palyginti su mumis, ar ne, ir, vat, nu, praktiškai nieko neturi, tik iš to savo darbo užmokesčio, kuris irgi dažnai yra mažesnis, ar ne, nes tie žmonės tokie, nu, bejėgiai, nes neginami, ar ne, ir jisai, vat, pasiruošęs dalintis, tai čia... Aš patiriu tikrai daug gėrių iš tų žmonių, bet aš aišku netmetu galimybės, jeigu Lietuvoje buvo 4000, be abejo, ten buvo visokių asmenybių, visokių žmonių ir traumuotų žmonių, mes irgi, nu, susidūrėm tikrai, kai kurie jie patyrė siaubus savo šalyse ir yra, tada vėl metus buvo uždaryti kalėjime čia Lietuvoje, ar ne, tai jie, jų tikrai, nu, būsena nėra gerai ir gal jie ne visada gali išreikšti ir tų dėkingumo. Ir kitas dalykas apie nusikalstamumą.
Taip, turbūt žmonės irgi, kurie, nu, vat, gyvena tokiomis sąlygomis, kur visą laiką triukšmas, neturi savo erdvės. Tai tiesiog sukyla, bet mes irgi turim tokios patirties su ukrainiečiais, kurie pas mus irgi yra atvykę. Jau atrodo, kad liktai jau ten nemažai, jau turi tos vietos, bet visiekim šiek tiek, na, lipa vienas per kitą, kaip sakyt, kad labai gaunasi toksai netgi ir ramybė praranda, ir susipriešimas atsiranda, ir tikrai jie nebeturi tos ramybės, kai jie neturi savo vietos.
Taip, nes ten buvo vis tiek, nu, institucija, kalėjimai, ar ne? Aš irgi, kai Kaune apgyvendinau keletą žmonių, nu, vat per akcijo katoliką patrė, ten buvo toks namas, jie mokėdavo šiek tiek nuomas ir gyveno, bet jie, nu, kitur negalėdavo gauti, ar ne, nes irgi žmonės bijo apgyvendinti migrantus.
Ir girdėjau, kad labai sunku atrasti, išnuomot būti
labai,
migrantams.
Labai, labai
turbūt jau tai. Kelis mėnesius ieškoti yra.
Labai, labai sudėtinga. Ir ten jie, vat, galėjo apsigyventi ir vėliau susirasti darbą ir aš tada sakau, o, bet klausyk, nu, čia taip nestabilu. Ir aš irgi pradžioj keliem mėnesiam ten te galėjau sudaryti sutartį. Sakau, čia, nu, keliem mėnesiam, ar tau tas kažką duoda. Ir tada, vat, vienas sako, aš, sako, čia tyloja su, nu, vat, aš metus buvau triukšme, ne? Tai kitas sako, aš, vat, kad ir čia nuomojama, kad ir kaip, bet aš jaučiu, aš grįžtu, aš turiu namus, ar ne? Vat, tai, nu, tokie momentai, jie labai svarbus. Bet dar kas, vat, vyko Lietuvoje irgi, ar ne, kad ilgą laiką, tarkim, jie negalėjo dirbti. Ir va čia, vat, kalbant apie kriminalinius dalykus, ar ne, tai yra tokios sisteminiai dalykai, kurie gali žmonės pastumėti. Ar ne, arba jie, vat, susiranda darbą, bet jie neturi socialinio draudimo. Ne, nu, vat, specialiai šitiem žmonėm yra tokia sąlyga, kad jie dirba, bet neturi socialinio draudimo. Tai ką tas reiškia darbdaviam? Nu, pavyzdžiui, priimti statybą žmogų, kuris bus nedraustas, ar ne?
Ir jeigu jis susižeidžia, turi taip, pilną kainą už jį sumokėti.
Taip, taip, arba, ar, taip. Tai, tai va tie dalykai, nu, jie yra, jie gali pastumėti, ar ne, į kriminalinius, į kažkokias kriminalinės istorijas, arba, nu, tie žmonės tampa daug pažeidžiamesni tada.
Nes man irgi teko skaityti irgi apie, pavyzdžiui, Amerikoje yra vis dėlto dar kita grupė, nekalbant apie nelegalius, apie neteisėtus migrantus, kad jie iš tikrųjų sukelia iš tikrųjų mažiau nusikalstumų, žymiai mažiau, kelis kartus mažiau, bet yra teroristų, taip, kurie patenka į kitų šalių teritorijas, ypatingai Amerikoje tai buvo nuo 75 iki 2017 buvo 200 užsienio teroristų maždaug ir jie jų išpaliuose žuvo kažkur tai apie 3000 žmonių, įskaitant ir kovo ir rugsėjo 11-osios ataką prieš dangoraižius, bet irgi palyginti per 40 metų, nu tikrai palyginti labai nedidelis skaičius, ar ne, ir dauguma buvo iš tikrųjų tie vat islamo teroristai, bet teko irgi girdėti, kad ir tarptų teroristų, kurie Europoje, pavyzdžiui, yra įvykdę atakas, irgi dalis jų buvo ir vietiniai, jie tiesiog buvo išsitreniravę per tuos internetą, per įvairius interneto dalykus. Taigi, vat, terorizmas yra turbūt kitas dalykas, bet kaip matom, jeigu toj pačioje Amerikoje, na, aišku, kabutėse gal tik tai, sakyti, tik 3000 žmonių per 40 metų, bet tikrai palyginti yra su kitomis mirties priežastimis tikrai nedidelis skaičiai. Nu, jeigu mes pažiūrėtume, pavyzdžiui, kiek žmonių, tarkim, miršta nuo abortų, tai yra pagrindinė mirties priežastis pasaulyje, tai tikrai yra, na, pradžiškai, na, milijonais. Ir tų teroristų vėlgi mes labai bijome, nes, na, kaip mes pamatome koncentruotai per žinias, kaip kažkas irgi buvo padaręs tyrimą, kad kai mes per žinias matome tiek daug smurto, iš tikrųjų mums atrodo, kad toks susidaro įvaizdis, kad maždaug yra 50 kartų daugiau smurto vyksta aplinkoje negu iš tiesų, nes tiesiog viskas yra koncentruota.
Tai va, ir ta neigiama komunikacija, ne, apie pavojų, apie grėsmę, apie terorizmą, atsimenu, irgi buvo paskelbta, kad ten kažkiek rasta su sąsajom su teroristu. Ir ten tai nereiškia nieko tiesioginėje, gali būti, kad jie buvo toj vietovėje, ar jie ant kažkur gal Facebook'e laiką uždėjo, ar ne, bet ir tada visuomenė labai įsigasta. Tai čia yra tikrai toksai, aš manau, kad aš taip kartais įsivaizduodau, jeigu, tarkim, vat, valstybė būtų komunikavus nuo pat pradžių, kad vat, ateina žmonės, gal tarp jų yra tikrų pabėgėlių ar ne, kurie bėga nuo pavojų, gal yra ekonominių migrantų, susivienikim, padėkim jiem, ne, vat, suglauskim pečius, nu, bendras iššūkis. Aš manau, kad ir visuomenės nuomonė visai būtų kita kryptim nuėjus. Ir čia vat, man sienos grupės, viena iš, aš manau, labai svarbių atliktų misijų, tai be to, kad mes tiesiog įveždavom ten maistą rūbus į mišką, bet labai svarbus dalykas tai, kad mes komunikavom apie tą problemą, bandėm parodyti žmonės už tų skaičių, už tų nelegalių migrantų, ne, už bandėm parodyti žmonės atskiras istorijas, bandėm parodyti, kas vyksta, kartais atskleisti istorijas, dėl ko jie vat, tą kelią migracijos pasirenka. Ir aš tikiu, kad dalis žmonių pamatė tą temą kitaip ir dalis žmonių, kurie tikėjo ar ne, kad tie migrantai gal nėra tas blogis, prieš ką čia reiktų sutelkti jėgas ir kovot Lietuvoje, kad jie gavo irgi tokią vat, erdvę, nu, bendrystę, ar ne, bendrystės platformą. Tai man atrodo, tas yra labai, nu, svarbus darbas, ką mes padarėm, nes prieš tai nebuvo jokios viešos erdvės, kur tu, nu, galėtum būti bendrystėje su kitais, kurie, nu, nori tiem žmonėm padėti.
Iš tikrųjų, esi vienišas ir gerbiami klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai, per mikrofoną aš, kunigas Sigitas Jurkštas, mes kalbame su sienos grupės viena iš įkūrėjų ir krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo pirmininkė Rita Škredaitė Vrubliauskė. Ir iš tiesų jūs paminėjote apie tai, kad tai yra žmonės ir kad na, ne tik skaičiai. Aš prisimenu, man dirbant klinikose buvo toks atvejis, kada mes klinikose kartu ir iškviečiame kitus dvasininkus, jeigu reikia kitų religijų pacientams. Ir štai vienas buvo ligonis, kuris labai prašė susitikti su imamu, jis yra musulmonas, bet imamas nenorėjo atvažiuoti iš Vilniaus ir aš nuvažiavau pas tą musulmoną, jaunas vyrukas iš Afrikos ir mes su juo susidraugavom, susibendravom ir tikrai man buvo labai nuostabu matyti jo tą tokį ir nuoširdumą ir tai, kad mes galėjom, jisai musulmonas, aš krikščionis, mes galėdavom kartu melstis tam pačiam Dievui ir kartu jisai papasakojo savo tokį tikrai žiaurį istoriją, kad jis gavo ten tokį, na, po operacijos žodžiu, jam buvo komplikacijos ir jį gražino į centrą migrantų, pabėgėlių ir tenais jisai sakydavo, kad štai man blogai, sakydavo man čia ir pilvas skauda ir jam pradėjo tiesiog iš pilvo tekėti skyšiai, tekėti pūliai, tiesiog atsvėrė, na, atvira žaizda pilve ir tai buvo 3 mėnesius ir kaip pasakydavo, reiškia, tiem žmonėm, kurie ten dirba, tai sakydavo, nu, tai nusiprausti. Ir sakydavo, mes čia medicinės pagalbos neteikiam, kol jam galiausiai visiškai atvirai pradėjo tekėti pūlė iš pilvo po operacijos komplikacijos, po 3 mėnesių, tada jį galiausiai išsiuntė į ligoninę. Tai irgi matome tarsi tokį, na, kaip elgimasi su tokiais antrarūšiais žmonėmis.
Ir man va šita istorija, kai mes būdėdavom prie sienos grupės telefono ir kai va, buvo tas etapas, kai labai daug žmonių rašydavo, aš atsimenu šitą istoriją ir mes tikrai va, tarp savanorių turėjom va, tą žmogus po operacijos, ar ne, ir kad jis nuolat prašė pagalbos. Bet mes negalėjom, nu kaip pasakyti, įeiti stovyklas, buvo laikas, kai mums apskritai buvo uždrausta įeiti stovyklas, jeigu vat identifikuoja, kad mes iš sienos grupės, tai mes realiai niekaip negalėjom padėti, tik tai informuodavom dar kartą vadovybę, ar ne, sakydavom, kad ir jis pats turi informuoti. Ir aš labai atsimenu tą bejėgystės tokią, ne, vat, kad jis ir vėl rašo, ir po kažkiek laiko jis ir vėl rašo, kad jis skausmuos ir kad jiem labai blogai. Ir aš, vat, šito vietu irgi dabar aš taip truputėlį nu, sekau, kaip jiems sekas ir kad jis dvejoja ar likti Lietuvoje, bet jiem jaučiu emociškai sunku, ne, vat patikėti, kad Lietuva jiem nori gero, ar kažkas Lietuvoje nori gero.
Ja, jis man irgi buvo sakęs, kad štai...
Po visko, ką jis patyrė.
Taip, kad jisai, kai atsidūrė ligoninėje ir, nu, vat, be tų savanorių, kur ir jūs minėjote, ir jūs, sako, visiškai niekas sakė manim, nu, taip. Sako, aš esu visiškai vienas, neturiu taip. Jokių ryšių ir jis irgi pasako, kaip jisai savo šalyje jo buvo politinė kažkokia tai krizė, jo tėvas buvo politikas ir kad jo akivaizdoje, man atrodo, jis patyrė liktai smurtą, liktai prieš tėvus, atrodo pasikėsinimas vyko jo tėvą ir jis va, pabėgo į kitą šalį. Nu, žodžiu, aišku, nežinome, ar tai yra tikrai grina tiesa ar negrina, bet iš tikrųjų, va, jūs ir daugiau girdėjot va, tokių istorijų, man atrodo, kažkas pasakoja apie tokį Jėzų, taip, vardu Jėzus, gal apie jį galėtumėt papasakoti.
Taip, Jėzus yra dabar Lietuvoje, čia tokia buvo labai, nu, mum, va, irgi tokia simboliška istorija ir liūdna labai istorija, kad Lietuvoje, nu, šiuo metu yra 6 žmonės amputuotom galūnėm, gal dabar jau mažiau, kurie nušalo pasienyje. Ar ne, tai va čia irgi apie tai, kad, nu, neleidžiama suteikti humanitarinės pagalbos. Tai ką mes darom kaip savanoriai, jeigu mes, nu, vat gauname iškvietimą, mes tiesiog nunešam batus, kojines ar batos ribos, bet ne visi turi tuo metu telefonus, ne visi gal turi mūsų telefonus, ne telefono numerį. Tai vat Jėzus buvo vienas iš tų žmonių, kuriam buvo amputuotos kojos prieš Kalėdas ir tada tokia, nu, labai buvo simboliška kažkaip ar ne, kad Kalėdos, Jėzaus gimimo šventė, o čia guli Lietuvos ligoniai Jėzus. Labai prastos būsenos, nu, vat ir...
O iš kurios šalies jis?
Iš Šrilankos.
Na, ir... musulmoniška šalies, ne.
Taip, taip.
O jisai pats krikščionis?
Aš nesu tikra, aš dabar nesu tikra dėl jo.
Jeigu toks vardas, tai turėtų būti, ja.
Taip, ir va čia metu Kaune gulėjo 3 žmonės tom amputuotom galūnėm, tai aš kažkaip irgi, nu, vat, kadangi Kaunas, aš iš Kauno, tai aš juos taip aplankydavau ir keletą kitų mūsų savanorių. Tai aš galvoju, kokia drama vyksta žmogui, ar ne, vat, jaunas vyras, nu, įsivaizduoju, kokias jis gal turėjo svajonės, ar ne, kad čia, vat, pateks į Europą, gyvens. Ir tada tie jauni vyrai negali paėti, negali savim pasirūpinti, ateina sesutė, sako, jeigu norit, nu, po dušo iki, tai viens kitam padėkit ten kažkaip, tai, nu, vat, ane, nes pradžioj nemoka ten, ane, negali atsistoti, ar su tais, nu, jiem ten buvo daromos tos, nu, dirbtinės galūnės. Tai galvoju didžiulė drama ir tada jie man rodo, kad irgi aš ten bandau susipažinti, kažkaip klausti apie gyvenimą ir jie rodo visokius video, kurie sportuoja, kurie stiprus, kurie baseinė ten sėdė ir tada galvoju, nu tikrai didžiulė, didžiulė drama. Ir labai skausminga irgi, va, ta tikrai čia yra labai nepamatuojamas dalykas, bet čia yra mūsų apgrėžimo politikos padarinys, ar ne, taip kaip vyksta apgrėžimo politika, kad žmonės pasiekė sieną, kad jie turi grįžti atgal, kad jie negauna batų.
O kaip manot, ar žmogus turi teisę emigruoti dėl ekonominių priežasčių, kai jo gyvybė negresia pavojus, nes, na, pavyzdžiui, aš irgi dar galėčiau pradėti apie tai, kažkada domėjusi apie socialinę nelygybę irgi, kad 80% pasaulio vidaus produktų sukuria 20% turtingiausių šalių ir 1% turtingiausių žmonių valdo 46% pasaulio turto, o 55% neturtingiausių vos 1% pasaulio turto. Reiškia, daugiau kaip pusė žmonių, jų nuosavybė yra vos 1% pasaulio turto. Ir kai kažkas iš tų 55% atvyksta į mūsų šalį, mes labai supykstame, sako, ko tu čia dabar lendi, ne pas mus.
Mano asmenis tikėjimas tai, kad žmonės gali keliauti ir dėl ekonominių priežasčių, aš galvoju, nu, tikrai, nu, aš negalėčiau ištarti kitaip, žinodama, kiek lietuvių keliavo dėl ekonominių priežasčių, nu, vat jeigu aš kaip dirbdavau su grupėm ir kartais mažesniuose regionuose ir atsimenu tą momentą, kaip grupė atsiranda tema apie migravusius vaikus. Ar ne, ir ten sėdi vat vyresnis moteris ir kaip pradeda braukti ašarą, ar ne, nes nėra vaikų šalia. Ir buvo tikrai tas laikas, kuomet emigracija buvo labai stipri. Ir kiek iš mūsų žmonių, nu, tarkim, vat padirbo užsienį, grįžta, kažką tai daro, ar ne, kažkokiam tai startui reikia pinigų. Tai, nu, aš tame nematau nieko blogo. Ir dabar, tarkim, tie žmonės, kurie dirba, čia yra itin, itin mažas procentas žmonių, kurie šiuo metu dirba, nes buvo, aš tai vat vertinu, ar ne, atvykote 4000, buvo sakoma, kad jų netikslas Lietuva, tai kai kurių buvo netikslas Lietuva, buvo dalis, kurie tikrai turėjo giminės, artimuosius, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje ir jie ten iškeliavo, tada buvo banga, kurie sakė, nu, man nelabai svarbu kur, ne, aš tik norėčiau pradėti gyventi. Ir jie tada nebuvo visai apsisprendę, jie irgi iškeliavo. Nu, nes aš atsimenu, vat kalbėjau su vienu, toks, nes irgi miškė išgelbėjom, jis negalėjo paeiti, toks Ibrahimas iš Sirijos. Ir mes labai tokia draugystė užmėsgėm, jisai sako, aš negaliu, tu stovykloj visi tik kalba, kaip pabėgti. Ar ne, nu, buvo toks tarp žmonių, jie atvyko į Lietuvą, juos uždarė ir jie, nu, tikrai, tai buvo kalėjimų tvarka, ar ne, jie visą tą patyrė ir jiem natūralus jausmas bėgti iš to blogio toliau. Ir tada jie pasitraukė, nors jeigu Lietuva būtų svetingesnė, jie būtų galėję likti, ar ne, ir tada liko tą dalelę, kurie norėjo likti. Susirado darbus, ar ne, darbdaviai patenkinti, ir jie tikrai, jie neatima darbų, dėl kurių kovoja lietuviai, ar ne, nes jie vis tiek, jie rinkoje, jiem yra daug sudėtingiau, jie nemoka kalbos iš kitos šalies, jų darbinimo procedūra sudėtingesnė, jie neturi to socialinio draudimo. Ir jie vis tiek čia kažkokį va tokį darbą nesusirado legalų, tada prasidėjo deportacijos. Tada vėl deportacija, puf, vėl banga pabėga, tiesiog iš darbų išeina ir pabėga, ar ne, nes bijo, kad juos deportuos. Tai ta visa tokia, vat mano viena kolegė iš sienos grupės sako, išsekinimo politika, ar ne, kad žmonės tiesiog išsekina, vat man irgi dabar rašo vienas, jisai sakė, aš tiesiog noriu pradėti gyventi ir jisai vat vienas iš tų, kur aš sakau, kad truputį globoju Kaune. Tai jis jau turi darbą, jis įgyvena, jos esu aplankė iš Didžiosios Britanijos. Aš sakau, ar tu nenori pas sesę važiuoti? Nu, sako, man patinka gyventi Lietuvoje. Ir dabar jis jau vėl pradėjo iš jo šalies žmonės deportuoti. Gazdinka deportuoti irgi būna, kad sulaiko, tada paleidžia, ar ne. Kol sulaiko žmogų, tada vėl, žiūrėk, 10 pabėgo, ar ne, nes galvoja, kad prasėda. Tai jis sako, man jau visai nebesvarbu, kas su manim bus. Nu, vat visiškai prarado kažkokią tokią viltį džiaugsmą, ar ne? Sako, man jau nebesvarbu. Tai ir aš galvoju, nu, tai vietoj Lietuva tikrai, ką jinai prarado, nu, jinai, man atrodo, daug gėrio prarado. Daug darbo rankų, daug galimybės mum patiem būtų tolerantiškesniem, ar ne, kad žmonės galėtų matyti įvairovę, ne, nu, vat, šalia savęs. Ir irgi apie tą vat įvairovę ir tą visą rasizmą, kuris pas mus toks guvus, aš ir kartais irgi galvoju, vat, sutinku žmogų. Aš taip labai vadovaujuosi intuicija, kartais pasikviečiu, vat pas mane rytoj atvažiuos vienas žmogus, aš jo nemačius, bet jisai čia kažkaip iš paskutinių, jis jau buvo nuvežtas į lėktuvą ir nu, prasidėjo deportacija ir vėliau dėl kažkokių priežasčių, mes taip spėjom gal ir dėl protestų tolesniam lėktuvė, ar ne, jį sugražino, tai jis tokia kaip antrą gyvenimą gavęs, ar ne, ir jisai vis tiek ir jo kolegos pastraukė iš Lietuvos iš baimės, jisai vis tiek lieka. Ir va, tarkim, aš jį pasikviečiu rytoj tiesiog aš paprastai į svečius, papietauti, ar ne, pabūti. Ir, va, atrodo, žmogus visai iš kito pasaulio pusės, ten pas juos viskas kitaip, ne, mano vaikai klausinėja, kokie gyvūnai pas juos gyvena, jie ten negyvena, nu, atrodo, viskas taip kitaip. Bet tada yra tokie tarpžmogiški momentai, kurie yra labai panašus. Vat pavyzdžiui, ne, aš atsimenu, toks buvo Sedzelo vaikinukas. Iš Kongo berods. Pats pirmas Kaune, kuriam aš bandžiau padėti. Ir tada aš atvažiuoju su sunum ir sunus laksto aplinkui ir jisai paima, uždeda galvą, paglosto. Ne? Vat galvoju, ką darytų nu, dauguma žmonių, kai aplink laksto vaikas, ar ne? Arba po to buvo irgi momentas ten sunus drugelis skraidė patalpoje ir kažkaip, ne, sunus bandė pagauti, ten palei lubas nepasiekė. Tada žiūriu, tas set dingo kažkur, galvoju, aha, čia sėdžiu viena, kur čia dabar dingo. Nu, einu, jisai pasilipęs ant sofos, gaudo tą drugelį vaikui. Nu, va tokie momentai, kurie yra visiškai tarpžmogiški ir nepaisant to, kad mes esam skirtingose kažkaip pasaulio pusėse, jie yra visiškai vienodi. Arba jeigu aš, va, yra gimtadienis žmogaus, aš žinau, kad yra gimtadienis ir kad jo greičiausiai čia niekas to šaly nepasveikins. Nu, ir aš surinku ten porą pažįstamų, iškepu vakarienę, atsivežu jį slapta, ten keli tie pažįstami laukia. Tai emocija, kurią jis jaučia, yra visiškai to emocija, kurią jaustume mes. Ne? Ir tada viena vertus tas atstumas didelis, gal odos spalva didelė, kitokia, ne, gal maistą daug aštresnį valgo, politinės sistemos kitokios, bet tada yra vieta, vieta žmogiškumo vieta, kur mes, jis gali būti mano kaimynas, jis gali būti mano šeimos narys, ne? Ir atrodo, yra vat, esminiai dalykai yra tie patys. Tai man čia irgi buvo toks atradimas, kad vat, atrodo su nepažįstamai žmonėm tu nu, vat, gali nejausti jokio barjero. Ir aš, man liūdna, kad Lietuva prarado tą šansą, ar ne? Tikrai čia buvo šansas turėti vairovę, patiems paaugti. Bet aš bent džiaugiuos, mūsų šeimoje auga 3 vaikai, aš džiaugiuos, kad mano vaikai, jie galėjo tai vairovę patirti, ar ne? Aš jiem irgi sakau, galvau, kaip jie čia viską mato. Sakau, tu matai, kad vat kito odos spalva kažkaip to žmogaus. Sako, nu, truputį tamsesnį. Vat visiškai ir ne. Arba dukra, jeigu mes susėdam vakarieniaut, sako, klausyk, reikia pasimelsti truputėlį. Dieve, duok keliem pabėgėliam namus surasti šiandien. Aš galvoju, tai, nu, vat, yra dovana, kurią gavo mano vaikai, tai tikrai yra dovana. Nu, vat, tai dukrai 7 metai. Ir jinai kars nuo karto pasimeldžia už pabėgėlius, kad jie rastų namus. Tai galvoju, vat čia dalykai, kuriuos galėjom mes gauti kaip Lietuva ir kur tikrai taip pat atsisakėm to augimo, bendrystės.
Buvo tas ta taisyklė, tikslas pateisina priemonės, kad nesvarbu kokiom priemonėm, bet va, siekti to tikslo, kad Lietuva nepavyktų iš tų šalių. Ir va, tam yra tokia patarlė ar priežodis, kaip čia pasakyti, kad gerais norais pragaras grįstas. Va, būtent tai kalba apie tada, apie tos momentus, kada mes tikslo siekiam bet kokiomis priemonėmis. Gero tikslo blogom priemonėm ir aš irgi prisimenu, kažkada pažinau vieną iš pietų Korėjos žmogų ir net galvoju, nu, mes pradiškai priešingose vos negaublio pusėse, bet mes kalbamės kaip su draugu, nu, tai visai, nu, mes puikiai suprantam vienas kitą, puikiai susikalbam ir kad štai skirtingos rasės tikrai negali mūsų atskirti, tuo labiau dar, jeigu mes esame vieno dievo vaikai, net ir kaip su to musulmonu, kad galėjome kartu melstis ir neturėti jokių problemų tam bendravime, tai jau šiandien laidą turime baigti ir gal dar pabaigai kokią nors mintį norėtumėt pabaigai pasakyti.
Man labai suskambėjo, ką jūs pradžioj sakot, vat, aha, maldoj, tai gal ir klausytojai negirdėjo, bet tas, kad vat, jeigu kažkiek žmonių šiandieną išgirdo, ar ne, iš tos tokios oficialios žinutės, kad čia blogis, kad čia teroristai, ar ne, jeigu išgirdo, kad tai yra žmonės, tai aš tada labai esu dėkinga ir laiminga šiandieną.
Ačiū. Labai dėkuoju Jums šiandieną laidoje svečiavusi Rita Iškredaitė Varbliauskė, kurie yra Sienos grupės viena iš įkūrėjų, taip pat Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo pirmininkė. Ir prie mikrofono buvo aš, kuningas Sigitas Jurkštas, sudie.